Gjus të ndruar mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqni. Presidenti tha që nis konsultimet në partit politike nga komunitetet jo shumic në lidhje me zhvillimet pas dorëheqjes së kryeministrit Haradinaj. Punëtorët e Telekomit të Kosovës kundërshtojnë vazhdimin e kontratës me kompaninë Z-Mobile. Në Maqedoninë e Veriut, partit nuk arrin marrëveshje për prokurorin, ligji mbetet për në vjesht. Së paku 57 të vrarë në një burgë në Brazil si pasojë përleshjeve midis bandave rivale. Në ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, përmes një komunikate, njoftoi se i ka nisur konsultimet me partitë politike në lidhje me zhvillimet pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Ai nisi takimet me dy parti të komuniteteve jo shumic që përfaqësojnë komunitetin turk dhe atë bosnjak në kuvendin e Kosovës. Republika e Kosovës ka mbetur pa qeveri, thuhet në komunikatën e Thaçit, ku sqarohet se në takimet e sotme uftuan përfaqësuesit e Partisë Demokratike Turke këtë Kosovës dhe ata të subjektit Vakat nga grupi parlamentar 6+. Presidenti Thaçi tha se tani shtrohet nevoja për hapa konkret në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës për të pasur në vend sa më shpejt një qeveri funksionale dhe efektive. Takimet me partitë e tjera politike sipas komunikatës do të vazhdojnë në ditët e ardhshme. Në anën tjetër, edhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pas dorëheqjes së Haradinajt dhe kërkesës së tij nga gjykata kushtetuese që të i definoj kompetencat dhe funksionin e qeverisë, Kosova është praktikisht pa qeveri. Një qeveri kalimtare sipas tyre është opsion i pamundur. Holësit nga Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka fat ligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje kryeministrit në dorëheqje Ramush Haradinaj, i cili tashmë i është drejtuar kësaj gjykate me kërkesën për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike kanë mendime të ndryshme lidhur me atë nëse një përgjigje e tillë nga gjykata kushtetuese do të jetë më e shpejtë dhe nëse kjo situatë do të shkaktojë vakum qeverisës. Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike, thotë për Radio Evropa e Lirë se përveç asaj që një qeveri në largim nuk mund të marrë vendime të rëndësishme për shtetin, kërkesa e Haradinajt për sqarim nga gjykata kushtetuese ka krijuar bllokadën e dytë për çfarë do vendimarrje nga qeveria në dorëheqje.
Kosova de facto është pa qeveri dhe do të jetë pa qeveri derisa të mos ketë një vendim nga ana e gjykatës kushtetuese, sepse kjo qeveri është bllokuar me dy bllokada të mëdha dhe e ka shëndruar veten në një formacion puro teknik i cili është vetëm formal. Është pak e besueshme që gjykata kushtetuese ta vonoi 60 ditë këtë vendim sepse presioni do të jetë i jashtëzakonshëm pozicionisht nga opozita, por edhe nga qytetarët dhe nga mediat.
Analisti tjetër i çështjeve politike, Imir Mushkolaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin që pavarësisht kërkesës ndaj gjykatës kushtetuese nga ana e Haradinajt, që nga dorëheqja e tij, të gjitha obligimet e qeverisë do të duhet të kalonin tek shërbyesit civil dhe sekretarët e dikastereve përkatëse. Sipas tij, se sa mund të marrë kohë përgjigje eventuale gjykatës kushtetuese nuk dihet, por siç thot ai, kjo situatë nuk e pengon presidentin e vendit që t'i kryejë konsultimet me partitë politike për të gjetur një zgjidhje ose për të caktuar datën e zgjedhjeve, si dhe nuk mund ta pengoj kuvendin e Kosovës që të mblidhet dhe eventualisht të shpërbëj veten.
Pra nuk shoh një lidhje direkte mes pritjes për të marrë përgjigjen nga gjykata kushtetuese dhe veprimeve që mund të ndërmerren qysh sot qoftë nga presidenti qoftë nga kuvendi. Një situatë e tillë natyrisht mund të krijoj një favor të them presidentit me idenë që mbasaj mund të ketë një qëllim tjetër në kuptimin që të provojë ta gjejë një mandatar të ri për të vazhduar qeverisjen, por duke pasur parasysh të paktën deklarimet publike të partive politike që kërkojnë zgjedhje të reja, atëherë nuk mbetet tjetër vetëm të caktohet data e zgjedhjeve.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë si gjasat janë krejtësisht të pakta që brenda fatit kohor deri te përgjigje e gjykatës kushtetuese mund të shfrytëzohet si opsion formimi një qeverie kalimtare. Analisti Muaxhiri thotë se Kosova ka pasur periudha dhe më të gjata pa qeveri funksionale.
Nuk besoj se ka matematikat të cilat mund ta krijojnë një qeveri tranzitore, sepse nëse partit me numër më të madh të deputetëve, siç janë LDK-ja dhe Vendosa, janë kundër, por po ashtu edhe vetë brenda koalicionit aktual të qeverisë në dorëheqje, pra nuk ka një unanimitet, atëherë duket me shumë pak gjasa që të krijohet një qeveri kalimtare, një qeveri e përgjithshme.
Mendim të parafërt ka dhe analisti Mushkolaj, sipas tij mundësia për një qeveri gjithëpërfshirëse nuk ekziston.
Për shkak se asësi nuk besoj se vetëvendosja do të mund të bëhet pjesë e kësaj qeverie të përgjithshme. Por në anën tjetër, nëse flasim për qeveri teknike, unë nuk e përjashtoj mundësinë që një gjë e tillë mund të ndodhë, por kjo varet shumë nga qëndrimi i LDK-s, edhe varet shumë po ashtu nga tregushti respektivisht nga fakti se kush do të zgjidhet kryetar i LDK-s. Edhe kam përshtypjen se vetë presidenti është duke prit datën tregusht në mënyrë që pastaj të procedojë tutje me idetë e tij ose me propozimet e tij qoftë për krimin e një qeverie teknike qoftë për shpalljen e datës së zgjedhjeve të reja.
Mushkolaj ka shtuar se edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës, pavarësisht deklaratave të partive politike se vendi duhet të shkojë në zgjedhje, nuk janë të gatshëm të paktën në 10 ditët e ardhshme ta shpërbëjnë Kuvendin. Sipas tij, ata janë duke përllogaritur kohën që ju nevojitet për të përfituar privilegjet sipas ligjit, gjegjësisht të konsumojnë gjysmën e mandatit apo 20 të mandatit si deputet, gjë që realizohet në ditët e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka shumë projekt ligje në procedur, por deputetët thonë se pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, kuvendi duhet të mblidhet vetëm për të shpërbërë veten dhe se nuk mund të ketë procedim të projekt ligjeve të mbetura. Kronike Arton Konushevcet.
Partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës nuk po tregojnë vullnet që të përmbyllin me epilog projekt ligjet dhe pikat e papërfunduara në agjendën e këtij institucioni, duke pritur që vendimi i ardhshëm të jetë shpërbërja e Kuvendit dhe caktimi i datës së zgjedhjeve të reja. Një situatë të tillë, sipas deputetëve, e imponon dorëheqja e Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës. Andaj sipas deklaratave të përfaqësuesve të partive politike që përfaqësohen në pushtet, tani pritjet janë se çfarë nisme do të ndërmarë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ameti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nga gjendja e tanishme politike kuvendit duhet të mblidhet vetëm për të shpërbërë vetveten dhe se sipas tij, pas dorëheqjes së kryeministrit nuk mund të ketë më as procedim të ligjeve të mbetura.
Tema nuk ka kushte të vazhdohet më tutje. Në bazë të vlerësimeve edhe nga deklarimet e përfaqësuesve të partive politike, konsiderohet se tani veç është në fazën e fundit kuvendi, kur duhet të përgatitet për të shkuar në zgjedhje, prandaj gjasat janë që caktohet data e zgjedhjeve dhe pasaj të krijohet qeveria e re, kuvendi i ri dhe të vazhdojë punën.
Puna e deputetëve të Kuvendit të Kosovës në periudhën e parë të këtij viti, sipas raporteve të publikuara nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e këtij institucioni, është e mangët dhe pa rezultate. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk ka përmendur mundësinë e vazhdimit të punës në Kuvend, qoftë edhe për një seancë të vetme për mbylljen e pikave të proceduara, duke u fokusuar vetëm në zgjedhjet e parakoshme. Sipas tij, partitë politike duhet të mblidhen në Kuvend për ta shpërbërë atë.
Ne jemi të gatshëm për zgjedhje. One po jepi opcionin për faktin se është në interesin e çdo partie politike që mos maltretoj qytetarët për mes nocioneve cilat janë spekulative shpesher, por të shkojmë zgjedhje, e zgjedhje shkuat duke marrë një vendim, duke u takuar në kuvend për ta shpërbërë kuvendin.
Kurse shefi grupit parlamentar nga Partia Socialdemokrate, Dardan Sediu, tha për Radio Evropa e Lirë se as nuk ka mundësi as kushte që të vazhdohet puna në Kuvendin e Kosovës. Edhe Sediu deklaron se tani nevojitet vetëm caktimi datës së zgjedhjeve.
Po, ne kemi një situatë politike, të la paka shumë është të qartë. Subjektet
politike pas dërheqës së kryeministrit janë shprehje që duhet të jetë në zgjedhje dhe nuk besoj që ka ambient politik për të trajtuar ndonjë temë para zgjedhjeve. Duhet me kuptu këtë kontekst. Kemi një ish kryeministër, një qeveri të tërhequr dhe kemi gjitha subjektet politike në kuvend që a flasin për zgjedhje. Në këtë kontekst, politik në këto rrethana politike, që çka do të ishte i çik, si më thon kështu, naive të mendohet që deputetët do të mund të vepronin përkundër këtyre teknologjive. Pra duhet shumë zgjedhje sa më parë.
Kuvendi i Kosovës sipas rregullores së punës në muajin gusht e ka parapar pushimin veror. Deputetët në vazhdimsi janë kritikuar për mos angazhim të duhur dhe neglizhencë të planeve të punës në bazat të rregullores së kuvendit. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë, por edhe organizatat joqeveritare që monitorojnë punën e këtij institucioni, kanë deklaruar së fundmi se jo që nuk janë miratuar ligje sipas dinamikës së parapar, por edhe ato që janë miratuar nuk po mbikëqyren nëse po zbatohen apo jo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Aktualisht situata në të cilën gjendet Kosova, pa një qeveri me kompetenca të plota, pa mundëson dërgimin përpara të procesëve integruese rajonale dhe evropiane, thonjos të këtyre çështjeve. Madje ata nuk presin as këtë vit zhvillime të reja në procesin integrues të Kosovës. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Gjendja politike në të cilën ka hyrë Kosova pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit, përveç efekteve tjera nga ekspertët, po konsiderohet se do të vënë në pezullim edhe procesin edhe ashtu të ngadalët integrues të Kosovës për në Bashkimin Evropian. Reformat në sistemin e drejtësisë dhe fusha tjera që kërkohen në procesin integrimit evropian, vlerësohet se do të shënojnë ngjecje për shkak të situatës politike të krijuar në vend. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje të premtër më 19 korrik, pasi që kishte marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria në dorëheqje dhe ashtu ka pasur një performancë të dobët në proceset integruese, por që tani në situatën politike në të cilën ndodhet vendi, sipas tij do të jetë edhe më e vështirë.
Tani duke marrë dy kriteret, marrëveshjen e sapizmëstimit dhe liberalizimin e vizave, mund të themi se qeveria e dorëhequr nuk ka arritur gjatë mandatit të saj të tregojë progres pushim të integrimit evropian. E gjithë kjo na sjell sot kur qeveria është në dorëheqje dhe kjo natyrisht se ndikon negativisht tani e tutje në procesin integrues. Sepse efektivisht, nëse deri më për këto dy vite qeverisje, nëse deri më sot, kemi pasur një ecje ngadalë në fushën integrimit, tani do të kemi një pezullim po thuaj total të procesit integrues. Nuk do kemi efektivisht asnjë zhvillim për një vit, spaku një vit nga sot.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit është marrëveshja e parë dhe vetme kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. MSA-ja e obligon Kosovën që të bëjë reforma në sektorin e sundimit të ligjit, siç është pavarësia gjyqësorit dhe luftimi korrupsionit, pastaj kërkon edhe reforma në ekonomi, arsim, shëndetësi dhe në fusha të tjera. Në tre muajt e parë të këtij viti, bazuar në programin kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, derse 30% e masave janë zbatuar plotësisht, ndërsa 70% nuk janë zbatuar dhe përballen me vonesa serioze. Shasha thotë se në gjendjen në të cilën ndodhet vendi, këto reforma, të cilat kërkohen në kriteret evropiane, do të pushojnë tash për tash. Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se jo stabiliteti politik që aktualisht ekziston në Kosovë dhe po shfaqet viteve të fundit e defaktorizon rolin e Kosovës në të gjitha iniciativat rajonale dhe në procesin e integrimit evropian.
Jo stabiliteti politik që aktualisht ekziston në Kosovë dhe në fakt po shfaqet në vitet e fundit e defaktorizon rolin e Kosovës në të gjitha iniciativat rajonale dhe në procesin e integrimit evropian. Fakti në procesin e Berlinit dhe në projekte tjera rajonale, Kosova merë përqindjen më të vogël në krahasim me vendet e rajonit dhe njën nga arsyet përveç tjerash është edhe jo stabiliteti politik dhe mungesa një shumicë të konsoliduar në kuvendin e Kosovës e cila ka ekzistuar në dy vitet e funde.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Zyrtar të Telekomit të Kosovës pak minuta më parë njoftuan se kanë dhënë fund kontratës me kompaninë Z Mobile. Ndërkohë që punëtorët e kompanisë publike Telekomi i Kosovës kanë hyrë sot në grevë për të kundërshtuar vazhdimin eventual të kontratës me kompaninë e telekomunikimit Z-Mobile. Punëtorët e telekomit kanë thënë se kontrata lidhur 10 vjet më parë e ka futur në krizë financiare telekomin me borxhe prej 25 milion eurosh. Ndjekim në vazhdim raportin e Nadia Ahmetit, por që është përgatitur para vendimit të telekomit për shkëputje në kontratës me Z-Mobile.
Punëtorët e telekomit të Kosovës kanë hyrë në grevë 24 orëshë për të kundërshtuar vazhdimin eventual të kontratës me kompaninë e telekomunikimit Z-Mobile. Bordi Telekomit të Kosovës kishte marrë vendim që të ndërpres kontratën me kompaninë Z-Mobile, duke konsideruar se kjo kontratë nënshkruar 10 vjet më parë ka rezultuar të jetë dëmshme për Telekomin dhe si e tillë ka futur në krizë financiare, por një shkëputje përfundimtare pritet të ndodhë sot. Kryetari Sindikatës së Telekomit të Kosovës, Lamih Balaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se vazhdimi i kësaj kontrate do të dërgonte në humner Telekomin.
Tone të qarta, më vazhdimi i kontratës me kompaninë Z-Mobile, një kompanie që tashmë publikisht dihet për domën që ka shkaktuar Telekomi të Kosovës.
Kompania publike Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare tani sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën në më shumë se 25 milion eurove që e ka ndaj kompanisë Z-Mobile. Ky borx ka të bëjë me mos përmbushjen e kontratës nga ana e Telekomit për dhënien e 100.000 numrave të telefonit dhe shërbimeve të internetit 3G dhe 4G. Telekomi Kosovës dhe kompania Z-Mobile në vazhdimsi kanë pasur mosmarrveshje në lidhje me një kontratë nënshkruar 10 vjet më parë, të cilës i skadon afati sot, kontratë kjo e cila i kishte mundësuar kompanisë Z-Mobile të ishte operator virtual i telefonisë mobile vala. Mospajtimet mes paleve kishin nisur kur Z-Mobile kërkoi numeracion shtesë. Çështja kishte shkuar në arbitrazh dhe më pas gjykata e Prishtinës kishte vendosur në favor të kompanisë. Për dëmin e shkaktuar, Telekomi obligoi të jepte të numeracion shtesë kompanisë, t'i ofronte shërbime 3G dhe 4G dhe të paguante një gjob prej mbi 25 milion eurosh në emër të shpagimit të dëmit, fitimit të humbur dhe shpenzimeve të procedurës së arbitrazhit. Në anën tjetër, ekspertë kësaj çështje konsiderojnë se kontrata në mes Telekomit Kosovës dhe kompanisë Z-Mobile është dashur të ndërpritet që kur ka filluar të paraqes probleme financiare. Hekuran Murati, ekspert për çështje financiare në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se rime këmbja kësaj kompanie është proces i vështirë duke marrë për bazë krizën financiare me të cilën po përballet. Mundësia vetme e ringjalljes së kësaj kompanie sipas tij është fillimi i procedurave për falimentim e më pas riorganizimi i saj.
Do të me e dërgu në falimentim, tash falimentimi jo çdo herë është i keq, ka edhe falimentime që bëhen për riorganizim. Edhe në atë riorganizim bëhet edhe riorganizimi i gjitha kontratave. Shkutja kontratave, riprogramimi i borxheve të ndryshme ose quhet haircut në industrinë financiare, domethënë ku borxhet nuk paguhen të plotë apo merren vesh kreditori dhe debitori që me pagu vetëm një pjesë të borxhit.
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Kjo kompani ka prapërsisht 2400 punonjës, kurse paga mesatare llogaritet të jetë mbi 730 euro. Qeveria Republikës së Kosovës është pronare 100% të aksioneve të Telekomit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ligji për prokurorinë publike në Maqedoninë e Veriut do të mbetet për në vjesht pasi partitë nuk kanë arritur marrëveshje për çështjet kryesore. Ato i kanë ofruar qëndrimit për çështjen e financimit dhe të përgjegjësisë së prokurorëve, por jo edhe për çështjet të tjera që kanë të bëjnë me prokurorinë speciale. Ekspertët thonë se pas mosmarrëveshjeve qëndrojnë kërkesat e opozitës për zgjedhje të parakoshme. Nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Partit politike në Maqedoninë e Veriut nuk kanë arritur marrëveshje për ligjin e prokurorisë publike, kështu që debati për këtë reformë në drejtësi kanë mbetur të vazhdojë pas pushimeve të verës. Krye parlamentarit Talat Xhaferi seancën për këtë çështje e ka caktuar për në fund të muajit gusht, kur edhe përfundojnë pushimet e deputetëve. Pushteti dhe opozita përkundër debateve të shumta dhe kërkesave nga bashkësia ndërkombëtare nuk kanë arritur të gjejnë zgjidhje të plotë për të ardhmën e prokurorisë speciale. Megjithatë, një përparim i vogël është shënuar sa i përket të çështjeve të financimit dhe të përgjegjësisë së prokurorëve.
Prvo to e načinot na financiranje, izgolemuvanje na buxhetskata nezavisnost na državnoto javno obvinitelstvo.
Së pari kemi të bëjmë me mënyrën e financimit dhe rritjen e pavarësimit financiar të prokurorisë publike shtetërore, për të cilat kemi qëndrime të paraprta, dhe çështja e dytë ka të bëjë me rritjen e përgjegjësisë së vet prokurorëve, por edhe të institucionit të prokurorisë, ka deklaruar Antonio Miloshovski nga VMRO DPMNE-ja. Si pas propozimit të qeverisë, prokuroria speciale duhet të jetë pjesë e prokurorisë së re për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë. Ajo do të ketë mandat në të gjithë territorin e shtetit dhe procedimin e të gjitha lëndeve që është duke i zhvilluar specialja kundërisht zyrtareve të lartë shtetëror. Opozita ndërkohë kërkon që prokuroria speciale të shuhet ndërsa prokurorët e saj të vendosen për prokurori të rregullta, ndërsa lëndët gjyqësore që kanë për bazë aferën e përgjimeve të procedohen nga prokuroria republikane. VMRO DPMNE-ja gjithashtu konteston propozimin e kryeministrit Zoran Zaev që prokuroria e re të drejtohet nga Vilma Ruskovska, për të cilën opozita thot se është dorë zgjatur e pushtetit. Njohësit e çështjeve juridike thonë se dallimet mes pushtetit dhe opozitës nuk janë të mëdha për të mos u kapërcyer dhe se çështjet tjera nuk duhet të ndërlidhen apo të pamundësojnë realizimin e reformave.
Se drugo smetam dhe ka na nekoj način predstavova nekoj organizacionen problem i dhe ka toj organizacionen problem može da se reši na drug način.
Mendoj se këtu kemi të bëjmë me një problem të organizuar që mund të zgjidhet në një mënyrë tjetër dhe jo me blokimin e miratimit të këtij ligji. Thotë Margarita Caca Nikolovska, ishe gjykatëse, tani drejtuese Institutit për të drejtat e njeriut, duke aluduar në kërkesën e opozitës për zgjedhje të parakoshme. Në fakt, VMRO DPMNE-ja, siç bëhet e ditur, ka shprehur gatishmërinë për të mbështetur ligjen e prokurorisë, por me kushte që paraprakisht të shpallen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Por kryeministri Zoran Zaev ka thënë se zgjedhjet do të ketë, por sa ato do të jenë të rregullta pas një viti, pa përjashtuar mundësinë e organizimit të tyre në tetor të vitit 2020, dy muaj para fatit të paraparë në dhjetor. Edhe opozita shqiptare kërkon zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por edhe kushte tjera për të mbështetur ligjen e prokurorisë, si prokuror të huaj dhe pamundësimin e shoqëtarëve për të emëruar në organet e drejtësisë. Ligji për prokurorinë sipas qeverisë është i rëndësishëm të miratohet në vjesht që të mund të merr vendi datën e nisjes së bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për kundër përpjekjeve diplomatike për të dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan, mirat civil vazhdojnë të psojnë nga konflikti. Kombet e Bashkuara publikuan sot një raport të ri ku thuhet se niveli dëmit që u bë civilëve në Afganistan është tronditës dhe i pa pranueshëm. Detajet në vazhdim. Një total prej 1.366 civilësh janë vrarë dhe 2.446 janë plagosur në konfliktin në Afganistan në 6 muajt e parë të këtij viti, bën të ditur Kombet e Bashkuara. Shifrat e fundit të misionit të ndihmës të OKB-s në Afganistan të publikuara të martën tregojnë për rënje të numrit të viktimave për 27% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kombet e Bashkuara thanë se mirëpresin këtë rënje, por se vazhdojnë ta konsiderojnë nivelin e dëmit që u bëhet civilëve si tronditës dhe të papranueshëm. Bilanci i përgjakshëm në Afganistan vazhdon me gjithë përpjekjet udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të arritur marrëveshje me militantët taliban që do të jepte fund luftës gati 18 vjeçare. Talibanët kontrollojnë gati gjysmën e Afganistanit, që do të thotë më së shumti territor prej se Shtetet e Bashkuara e kanë pushtuar këtë vend në vitin 2001, duke i rrëzuar militantët nga pushteti. Misioni i Kombeve të Bashkuara tha se luftimet në tokë shkaktuan numrin më të madh të viktimave në 6 muajt e parë të 2019-s, ndërsa pas tyre edhe përdorimi pajisjeve të improvisuara shpërthyese dhe sulmet ajrore. Talibanët, Shteti Islamik dhe grupet e tjera që luftojnë kundër forcave të qeverisë afgane shkaktuan 52% të viktimave, thuhet në raport. Në mesin e 985 viktimave civile që pësuan nga talibanët ka zyrtar qeveritar, pleq fisnor, punonjës të ndihmës e të tjerë. Forcat pro-qeveritare ndërkaq vran 717 njerëz dhe i plagosin 680, që do të thotë rritje për 31% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Misioni i OKB-s tha se gratë vazhdojnë të prekën në mënyrë jo proporcionale nga lufta, e cila shkaktoi vdekjen në 144 grave dhe plagosjen e 286 të tjerave. Viktimat fëmijë përbëjnë gati 1/3 viktimave të përgjithshme civile, me 327 vdekje dhe 880 të plagosur, thuhet në raport. I dërguari amerikan për Afganistanin, Zalmai Khalilzad, pritet të kthehet në Katar gjatë javës së ardhshme për rrethin e 8 të bisedimeve të drejtë për drejta me negociatorët taliban.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia ka paraqitur pranë autoriteteve të Maqedonisë së Veriut kërkesën për ekstradimin e ish pjesëtarit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Tomor Morina, i arrestuar nga policia maqedonase në bazë të një flet arrestimi të lëshuar nga Interpoli me kërkesë të Serbisë. Detajet e tjera mbi kërkesën e palës serbe nuk i jepën, ndërkohë që lidhur me këtë kërkesë duhet të vendosë Ministria e Drejtësisë në Shkup. Këshilli i Gjykatës Penale për Krim të Organizuar në Shkup ka refuzuar të premten e kaluar kërkesën e palës mbrojtëse për lirimin nga paraburgimi 30 ditësh të Tomor Morinës. Avokati i Morinës, Naser Raufi, tha për Radion Evropa e Lirë se pret një epilog pozitiv në procedimin e mëtejm lidhur me këtë rast. Ministri Serb i Mbrojtjes Aleksandar Vulin tha se armatosja e Serbisë bëhet vetëm për hir të paqes. Sa më të fuqishëm që jemi, lufta do të jetë më larg nesh, tha Vulin. Ai bëri komentet për radio televizionin e Serbisë një ditë pasi shteti serb pranoi disa automjete të blinduara që i udhuruan nga Rusia. Serbia është një shtet serioz i vlerësuar që ka të drejtë të armatoset. Një Serbie e fortë është garanci e stabilitetit dhe paqes në Ballkan, tha Vulin. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë rreth furnizimeve ushtarake ruse për Serbinë, NATO-ja tha se e respekton plotësisht të drejtën sovrane të gjitha shteteve, përfshirë Serbinë, për të zgjedhur marrëveshjet e tyre politike dhe të sigurisë. Së paku 57 njerëz u vranë në një burg në Brazil si pasojë përleshjeve midis bandave rivale për më shumë se 5 orë. Zyrtarët thanë se autoritetet se antarët e bandës së një bloku të burgut Altamira në shtetin Para sulmuan të burgosurit në pjesën tjetër të burgut. 16 të vdekur u gjetën me koka të prera, ndërsa të tjerët u ngufatën pasi një pjesë e burgut u përfshi nga zjarri, thanë zyrtarët në një konferencë për media. Dy zyrtarë të burgut që u morën peng u liruan. Burgu në Altamira, ku shpërtheu dhuna, ka kapacitet për 200 të burgosur, por atje ndodheshin 309. Zyrtarët, megjithatë, mohuan se objekti ishte i mbi populluar. Së paku 17 njerëz u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën pasi një aeroplan i vogël ushtarak u rrëzua në një zonë në Banimi, në afërsi të qytetit Rawalpindi në Pakistan. Pesantar të ekuipazhit dhe 13 civil janë në mesin e të vdekurve, tha ushtria. Avioni King Air 350 ishte në një fluturim servitor kur u rrëzua dhe shkaktoi zjarr nëpër disa shtëpi. Detaje për shkakun e incidentit nuk u dhanë. Në Rawalpindi ndodhet selia ushtrisë pakistaneze dhe avioni përkiste njësisë aviacionit të ushtrisë. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se shpreh pikëllimin e tij për të vrarët dhe të plagosurit. Të dhënat personale të rreth 106 milion individëve në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada u vodhën gjatë një sulmi kibernetik kundër shërbimeve financiare të kompanisë Capital One. Capital One është një lëshues i madh i kartelave të kreditit në SBA. Njoftimi i kompanisë erdhi pasi hakerja e dyshuar Paige Thompson u arrestua të hënën. Sipas Capital One, të dhënat e vjedhura përfshin emra, adresa dhe numra telefoni të njerëzve që kanë aplikuar për karta krediti. Por hakerja nuk arritur të keqasje në numrat e llogarive të kartave të kreditit, tha kompania Capital One. Sulmi i cili u identifikua më 19 korrik preku rreth 100 milion individ në SBA dhe 6 milion në Kanada. Seanca dëgjimore për hakerën e dyshuar u caktua për një kusht në qytetin Seattle. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.